my money going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile and hide. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς φίλους για το θέμα των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, για το θέμα των τιμών της ενέργειας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Δεν είναι ευρέως γνωστό. Τώρα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, δίπλα στη Βουλγαρία, με νομοθετική ρύθμιση στις 13 Οκτωβρίου επέβαλε φόρο 10,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο ρωσικό φυσικό αέριο που εισάγεται στη Βουλγαρία ή που μεταφέρεται μέσω της Βουλγαρίας σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα θα επιβαρύνονται όσοι τροφοδοτούνται με ρωσικό φυσικό αέριο από τον αγωγό Turk Stream μέσω της Βουλγαρίας, και αυτές οι χώρες είναι ουσιαστικά η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Σερβία, η Ρουμανία, αλλά και η Ελλάδα. Τα 10,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο μεταφράζονται σε 20 ευρώ για κάθε μεγαβατόρα ρεύματος που παράγεται από φυσικό αέριο. Η Βουλγαρία πιστεύει ότι θα βάλει στα ταμεία της πρόσθετα έσοδα 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, και μάλιστα θεωρούν ότι αυτή είναι μια δίκαιη φορολόγηση των κερδών που πραγματοποιούνται, όπως γράφουν στον προϋπολογισμό τους, στην επικράτεια του κράτους και αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού. Οι καταναλωτές των άλλων χωρών όμως θα δουν τα δικά τους τιμολόγια να αυξάνονται, καθώς το φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι το βασικό καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Υπολογίζεται ότι η επιβάρυνση από το βουλγαρικό τέλος σε ετήσια βάση για τους Έλληνες καταναλωτές θα είναι 360 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω το νούμερο. 360 εκατομμύρια ευρώ στην πλάτη των Ελλήνων καταναλωτών. Αυτή είναι μια κίνηση που είναι όχι απλώς ασυνήθιστη, κατά τη γνώμη μου είναι αντιευρωπαϊκή κίνηση. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στις συνθήκες της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών δεν συνηθίζονται στην Ευρώπη τέτοιες κινήσεις. Αυξάνει το ενεργειακό κόστος σε πολλές χώρες στην έναρξη της χειμερινής περίοδου και μάλιστα τη στιγμή που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν νέο κύμα αυξήσεων και ένα κλίμα αστάθειας στις ενεργειακές αγορές. Είναι μια κίνηση που έρχεται κόντρα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την οποία υπενθυμίζω ότι η Βουλγαρία την επικαλέστηκε στο παρελθόν, όταν η Ρωσία διέκοψε τη ροή φυσικού αερίου προς τη χώρα. Οι αντιδράσεις πολλές και δυνατές και άμεσες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε ώρες μετά την ανακοίνωση της επιβολής του φόρου ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ότι το να θέτει σε κίνδυνο ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο ενός άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ απλά ενάντια στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κόντρα στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και ο πρόεδρος της Σερβίας αντέδρασε έντονα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει αν το μέτρο είναι νόμιμο. Ο εκπρόσωπός της είπε ότι εξετάζεται η λογική, η νομιμότητα και η επίδραση του συγκεκριμένου μέτρου. Αξιολογούμε, είπε, και συζητούμε με τις βουλγαρικές αρχές αυτό το μέτρο. Η πολιτική των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει περιγραφεί, αναθεωρηθεί και υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ισχύει από την αρχή της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Μένονται οι αντιδράσεις, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί για το θέμα. Τι γίνεται, παιδιά? Συμφωνείτε με αυτή την αύξηση που έκανε η Βουλγαρία? Συμφωνείτε με το να πέσουν 360 εκατομμύρια ευρώ στις πλάτες των καταναλωτών? Είναι περίεργο το ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει τις επόμενες μέρες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το παρακολουθήσουμε από κοντά και θα σας ενημερώνουμε. Και βέβαια μην νομίζετε ότι επίπτωση θα έχουν μόνο όσοι παίρνουν ρεύμα από αυτό το φυσικό αέριο που έρχεται μέσω Βουλγαρίας. Ξέρετε πως λειτουργεί η αλυσίδα και το ντόμινο όταν σκάει μια αύξηση. Θέλω να πω, οι επιπτώσεις θα είναι συνολικότερες και θα τις δούμε πάρα πολύ σύντομα στους λογαριασμούς μας, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναμένουμε, επαναλαμβάνω, την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών που πλήττονται από αυτή την κίνηση του βουλγαρικού κράτους έχουν ήδη αντιδράσει. Σε δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την εκπομπή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε εκπτώσεις την επόμενη παραγγελία ή να τους μετατρέψεις σε gigabytes για το κινητό σου. Κατέβασέ το, κάνε την παραγγελία σου και βγες ξανά και ξανά κερδισμένος. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και τώρα με ακόμη περισσότερα καταστήματα σε πάνω από 100 πόλεις για να βρεις ό,τι έχεις όρεξη. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με το επιχείρημα που άκουσα χθες από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αβιέρη, στη συνέντευξή της στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Λέει ότι τα στελέχη που παραπέμπονται στο πειθαρχικό έχουν υπερβεί τις κόκκινες γραμμές, έχουν υπερβεί τα όρια, κατασυκοφαντώντας και επιτιθέμενα προσωπικά στον νέο εκλεγμένο από τη βάση πρόεδρο. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου που αποτέλεσαν ένα όχι απλώς τραύμα, μια δεινή εκλογική ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Κεντρική Επιτροπή συνήλθε και αποφάσισε ουσιαστικά να μας εισαγάγει σε μια προσυνεδριακή περίοδο με πρώτο βήμα αυτής της περίοδου την εκλογή νέου Προέδρου και αμέσως μετά την προκήρυξη εκτάκτου συνεδρίου. Γιατί εκτάκτου συνεδρίου? Διότι έπρεπε να αναζητηθούν τα αίτη αυτής της εκλογικής επιτροπής. Την δικιά μας παράδοση, την παράδοση της δημοκρατικής, της ριζοσπαστικής και κοινωνικής αριστεράς, όταν πηγαίνουμε σε συνέδριο δεν κάνουμε συζητήσεις προκατασκευασμένες. Αναζητούμε την αλήθεια, η οποία είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να πάμε μπρος. Δεν το κάναμε στο βαθμό που έπρεπε το 19, με αποτέλεσμα, θα έλεγε κανείς εκ των υστέρων κρίνοντας, το 19 μέχρι και τις εκλογές του 23, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορέσει μέσα από την αντιπολίτευση και τα χαρακτηριστικά που είχε να ξαναβρει τον βηματισμό του και την αξιοπιστία του. Αν αυτό αποτελεί υπονόμευση, τότε προφανώς έχουμε διαφορετική εκτίμηση από την κυρία Αυγέρη για το τι σημαίνει υπονόμευση. Ο κύριος Κασαλάκης εκλέχτηκε με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η εντολή που πήρα όμως είναι να κινείται μέσα στο πλαίσιο των αρχών και των προγραμματικών αξώνων του κόμματος. Είδαμε ότι μέχρι τώρα εμφανίσεις του ούτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται, αναφέρομαι στις τοποθετήσεις του στον ΣΕΒ, κινείται δε με μια άκρως διχαστική λογική η οποία αποτέλεσε και τη βάση της προεκλογικής του καμπάνιας. Ποιοι θέλουν να ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται τώρα να πει ότι εδώ και μια πενταετία τρεις υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή πραγματικά είναι κωμικοτραγικό αυτό το πράγμα, υπονόμευαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το ισχυρίζεται αυτό ο κ. Κασαλάκης, ο οποίος γνωρίζουμε ότι όταν εμείς το 2015, ας πούμε, ή μετέπειτα προσπαθούσαμε μέσα από τις δικές μας απόψεις να στηρίξουμε τον κόσμο, να δώσουμε μια μάχη σε συγκεκριμένα συμφέροντα και να αγωνιστούμε όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, αυτό ήταν αλλού. Ας κρίνει ο κόσμος που μας ακούει τι ακριβώς συμβαίνει.
Ναι, πάντως εδώ ακούγονται πράγματα εναντίον του κυρίου Κασελάκη τα οποία πράγματι υπερβαίνουν το όριο. Και δηλαδή, κυρίως, θα σας πω, και κυρίως διότι ακούγονται χωρίς να συνοδεύονται από αποδείξεις. Ακούγεται για παράδειγμα ότι είναι ο εκλεκτός εξωθεσμικών κέντρων τα οποία θέλουν να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί πριν από μερικές εβδομάδες από μια διαδικασία ψηφοφορίας 150.000 μελών του ΣΥΡΙΖΑ να τον απαξιώνει κανείς λέγοντας ότι είναι εγκάθετος εξωθεσμικών κύκλων για να διαλύσει το κόμμα του οποίου προεδρεύει?
Θα σας πω ευθέως τη γνώμη μου και όχι τις ερμηνείες που κάνει ο καθένας και η καθεμιά για να υποστηρίξουν τελικά τις δικές τους απόψεις. Ο κ. Κασελάκης βγήκε μέσα από το TikTok και μας είπε ότι δεν είναι φυτευτός των Αμερικάνων αλλά του Αλέξη Τσίπρα. Εισήγαγε δηλαδή στον όρο φυτευτός. Ο ίδιος αυτό προσδιορίστηκε ως φυτευτός. Ναι ή όχι, τα ακούσαμε αυτά, το θυμόμαστε.
Ναι.
Δεύτερον, εγώ ισχυρίζομαι ότι...
Πάντως είναι άλλο να υποστηρίζεται έστω και υπόγεια από τον Αλέξη Τσίπρα και άλλο να υποστηρίζεται από εξωθεσμικά κέντρα που θέλουν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ είπα ο ίδιος τι είπε δημόσια. Ναι. Δεν έκανα καμία ερμηνεία για το τι έκανε ή δεν έκανε ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος δεν πήρε καμία θέση. Παρόλο που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε από ένα σημείο και έπειτα, επειδή εργαλειοποιήθηκε το όνομά του, τουλάχιστον ως προς αυτό να είχε κάνει μια τοποθέτηση. Δεν το έκανε, δικαίωμά του. Από εκεί και έπειτα θεωρώ πράγματι ότι οι τοποθετήσεις του, οι δημόσιες, οδηγούν σε μια βίαιη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ προς ένα κεντροδεξιό κόμμα. Έχω δικαίωμα να κάνω αυτή την εκτίμηση και μπορώ να την υποστηρίξω. Έγινε σεισμός με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών, τις οποίες είχε αποκρύψει ως απόψεις του, όχι παλαιότερες αλλά και σημερινές. Διότι αυτά που είπε στο ΣΕΠ δεν ήταν στην ατζέντα των ζητημάτων που είπε διεκδικώντας την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι, ναι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή συνειδητά έκανε την επιλογή να κρυφτεί από το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ και τίθενται πολιτικά ζητήματα. Αντί λοιπόν να έχουμε πολιτικές απαντήσεις πάνω σε αυτά, η απάντηση ήταν από το Μαϊάμι ένα tweet το οποίο δείχνει πια μια αρρωστημένη αρχικοκεντρική αντιμετώπιση κρίσιμων πολιτικών ζητημάτων που τίθενται.
Τώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα για τον χώρο της αριστεράς, της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς?
Η επόμενη μέρα για να διασφαλιστεί η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δημοκρατική διέξοδος μέσα από την διεξαγωγή του συνεδρίου, το οποίο ήδη έχει εισηγηθεί ο κύριος Κασελάκης να μην γίνει και να πάει το Φεβρουάριο. Δηλαδή θα πάμε το Φεβρουάριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλος Φεβρουαρίου, 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, για να συζητήσουμε τα αίτια της εκλογικής ήττας των εκλογών των προηγουμένων, όταν θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών των επομένων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Των εκλογών των προηγουμένων, των εκλογών των γενικών που γίνανε. Λοιπόν, αυτό πόσο στέκει? Αυτό δεν δείχνει μια διάθεση να μην συζητούθουν τα προβλήματα? Αντί λοιπόν να αναλάβει ο καθένας στο μερίδιο που του αναλογεί την ευθύνη για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, που φαντάζομαι ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τους εσωτερικούς εχθρούς, τους υπονομευτές. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι πολύ παλαιά σκοπής. Πολύ παλαιά σκοπής. Δηλαδή, πόσο μπορεί κάποιος αυτά να τα αφήνει ασχολίαστα? Εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ευθύνη τόσα χρόνια στην αριστερά.
Κύριε Σκουλέτη, αν εσείς...
Αν μιλήσω ανοιχτά, αυτοί που με ψηφίσανε στο προηγούμενο συνέδριο, αυτοί που με ψηφίσανε σε αυτές τις εκλογές, οι 16.080 ψήφοι που πήρα στην Βόρεια Αθήνα, η διαδρομή μου, η σχέση μου με την αριστερά δεν μου επιτρέπει.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη, πείτε μου κάτι. Αν ήσασταν εν ενεργεία γραμματέας του κόμματος και ακούγατε έναν πρώην γραμματέα και πρώην υπουργό, τον κύριο Βίτσα, να δηλώνει από τηλεοράσεως ότι υπάρχουν διαδικασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος και να προτείνει μάλιστα και όνομα για το νέο κόμμα. Εσείς δεν θα τον παραπέμπατε στην Επιτροπή Δεοντολογίας?
Όχι, γιατί άκουσα τον κύριο Βίτσα και είδα πώς το είπε. Ο κύριος Βίτσας είπε ότι αν τα πράγματα υπάρχουν σε αντιέξοδο, ελεύθερα τον μεταφράζω, όχι μοταμό.
Ναι, ναι.
Είπε ότι υπάρχουν και αυτές πια οι προοπτικές και τα επόμενα βήματα. Να σας πω και ένα τίτλο λέει. Αυτό το πράγμα είπε. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει κρίση ταυτότητας, υπαρξιακή, μεγάλη πολιτική κρίση. Την αναγνωρίζουμε ή δεν την αναγνωρίζουμε? Ή θεωρούμε, όπως ακούστηκαν αυτά τα αστεία πράγματα μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι έκλεισε ο κύκλος της ήττας και επανήλθαν τα χαμόγελα? Δηλαδή, είναι αυτή σοβαρή προσέγγιση? Τι δείχνει τελικά ότι κάποιοι πετάνε στα σύννεφα?
Τώρα, εσείς κάνατε χθες και την αποκάλυψη ότι λειτουργούσαν κάποια παράκεντρα, κάποια υπόγεια, να το πω έτσι, της εξουσίας γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά δεν τα βλέπατε, δεν τα γνωρίζατε όσο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρχηγός του κόμματος ή πριν Πρωθυπουργός? Γιατί μας τα λέτε τώρα? Γιατί φωνάζαμε πολλοί άνθρωποι εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα τρόλ του διαδικτύου, που κατευθύνονταν δυστυχώς πολλά από αυτά από τον συγκεκριμένο κομματικό φορέα, το ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν επιχειρήσεις λασπώματος ανθρώπων.
Ο πρώτος διδάξας είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο πρώτος διδάξας. Εάν ανοίξετε τώρα, μόλις κλείσουμε το Twitter σας, πηγαίνετε στο λογαριασμό του Γκρεγόρη Ζίκοφ και όπως λέγεται και διάφορα άλλα, να τα δείτε. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
Αυτό τι σημαίνει
αλήθεια,
τώρα, ότι αν λειτουργούν έτσι απέναντι, αυτό νομιμοποιεί την αριστερά που υποτίθεται ότι εμφανίζει πως έχει ένα άλλο ήθος στην πολιτική, να λειτουργεί έτσι?
Σε καμιά περίπτωση, γι' αυτό και εγώ έψεξα αυτή την κατάσταση, βλέποντας ότι αυτού του είδους οι μηχανισμοί παίξανε ρόλο και κατά την περίοδο της εκλογής του νέου Προέδρου. Και δεν τα λέω εγώ αυτά. Στις 29 γραφτήκαν στην Εφημερίδα των Συντακτών. 29 τώρα. Ανοίχτε λοιπόν στο άρθρο του κυρίου Ζαφυρόπουλου να δείτε ονόματα και λογαριασμούς. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πατήστε τώρα, μόλις κλείσουμε, στο Google, διαδίκτυο, τρόλς, υπόγα Νέας Δημοκρατίας, τρόλς από εδώ και από εκεί και διάφορα τέτοια. Θα τα δείτε όλα. Θα τα δείτε όλα. Γιατί εκπλήζεστε? Βάλτε τους ανθρώπους σας να κάνουν.
Εγώ δεν εκπλήσωμαι, γιατί το έχω καταγγείλει πολλά χρόνια πριν.
Κάντε ένα αφιέρωμα στη Real News.
Εκπλήσωμαι από την καθυστερημένη αποκάλυψη.
Λάθος κάνετε, διότι εγώ όσο υπήρξα και ακούω και βλέπω και διάφορα σχόλια σήμερα σε διάφορες μεγάλες εφημερίδες που αναφέρονται στο όνομά μου. Όσο υπήρξα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος σε μια κρίσιμη τέτοια, δεν επέτρεψα ποτέ να γίνουν κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ποτέ δεν επέτρεψα. Και κοιτάξτε όλες μου τις δηλώσεις. Σκληρές εποχές αντιπαλότητας τότε. Με πραγματικά επίδικα. Με κόσμο που υπέφερε και κατέβαινε κατά χιλιάδες στους δρόμους.
Τώρα πάω στο τελευταίο ερώτημα που είναι και το ερώτημα της ουσίας. Τα νέα γράφουν σήμερα, το είπαμε και εμείς χθες εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ότι υπάρχει πιθανότητα να μην περάσουν οι διαγραφές από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Να μην συμφωνήσουν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Θέλει και τα δύο τρίτα εκεί. Θέλει και τα δύο τρίτα. Και επίσης γράφουν και για την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, που κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Τι γίνεται, πάει σε αδιέξοδο το πράγμα? Είναι η διάσπαση πλέον πρώτων πυλών?
Γι' αυτό σας μίλησα πριν για την δημοκρατική λύση που προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Προφανώς θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος να καταλάβει ότι ήταν λάθος η παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, να επανεξετάσει την πρότασή του για το χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου και να πει: παιδιά, εδώ πέρα είμαστε μια κρίσιμη κατάσταση, ελάτε να συζητήσουμε με βάση τις απόψεις μας, τις διαφορές μας, αλλά με μια διάθεση δημοκρατική και συνθετική. Αν δεν γίνουν αυτά, τότε η ιστορία της ενότητας του κόμματος μπαίνει σε κίνδυνο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Σκουρλέτη, καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.